Однак страшнішими від тих невгамовних ватаг, котрі невідступно переслідували армію переможців, були пошесть та голод. Весь час, ступаючи у перших лавах свого війська, поділяючи з жовнірами їхні злигодні та нестатки, Ярема Вишневецький був уражений недугою, що спустошувала їхні ряди, і помер через 3 дні, 9 серпня, оплакуваний військом, що захоплювалося ним як поборником Речі Посполитої і зразковим лицарем. Воїни, яких він так часто провадив до перемоги, в найбільш небезпечних сутичках, не хотіли вірити, що такий відважний, сміливий і мужній полководець міг умерти од недуги. Вони твердили, що його отруїли. Від того ненависть між поляками та русинами ще більше загострювалася. У той час, коли Ян Казимир готувався знищити під Берестечком основні козацькі сили, Речі Посполитій загрожували з півночі та півдня несподівані повстання, що виявили широту задуму Хмельницького та його численних прихильників. У Червоній Русі шляхтич Наперський підняв селян, палив замки, захопив кілька міст і загрожував Кракову. Його загін був знищений військом, зібраним проти нього краківським єпископом. Покинений трансильванським князем, який повинен був надати йому допомогу, Наперський потрапив у полон і на палі у Варшаві життям заплатив за свій бунт. У той час, коли Ян Казимир готувався знищити під Берестечком основні козацькі сили, Речі Посполитій загрожували з півночі та півдня несподівані повстання, що виявили широту задуму Хмельницького та його численних прихильників. У Червоній Русі шляхтич Наперський підняв селян, палив замки, захопив кілька міст і загрожував Кракову. Його загін був знищений військом, зібраним проти нього краківським єпископом. Покинений трансильванським князем, який повинен був надати йому допомогу, Наперський потрапив у полон і на палі у Варшаві життям заплатив за свій бунт. На півночі при першій звісті про козацький похід повстали селяни Познані, де дотепер не було ніяких заворушень. Однак шляхта і загони посполитого рушення того краю скоро погамували те зборище погано озброєної черні. Нарешті в Литві полководці Речі Посполитої досягли нових успіхів. Князь Ян Радзивіл, гетьман Великого князівства, ущент розгромив бунтівників, незважаючи на допомогу, яку вони дістали від кількох полків, надісланих з України. Радзивіл переслідував їх аж за кордон свого краю. Під Києвом знищив їхнє військо, убив полковника Небабу і переможно увійшов у те велике місто, що вважалося немовби релігійною святинею усіх українських провінцій. До Києва правилося коронне військо під орудою Потоцького. Наприкінці липня 1651 року на Україні ще нічого не знали про наслідки битви під Берестечком. Ходили лише невиразні чутки про зникнення Хмельницького. Вважали, що він у Криму. Одні говорили, що він подався туди просити додаткової допомоги в хана. Інші казали, що він є ханським в'язнем. Зібравшись на Майдані, мешканці міста Паволоч стурбовано обговорювали звістку про наближення польського військового загону, аж тут з'явився перед ними гетьман на коні, а з ним Виговський та невеликий загін козаків. Здивувавшись, що він прискакав із таким незначним почтом, без звиклого супроводу, мешканці обступили його, розпитуючи про новини. Хмельницький відповів, що все гаразд, у Берестечку залишив 12 полків у надійно обладованому таборі, мають провізії та пороху на 3 місяці, до того ж веде їм підмогу. Хмельницький щойно покинув татарське військо, прийнятий ханом спочатку як зрадник, якого взяли під охорону, часто відчував загрозу смерті, врешті зумів здобути волю, пообіцявши великий викуп, за яким поїхав у Чигирин Виговський. Такою, принаймні, є найбільш вірогідна та найбільш правдоподібна версія. Як стверджують деякі літописці, цей викуп дорівнював 800 тисячам екю. Але задумаймось, де міг би Хмельницький взяти таку велику суму? Незадовго до Паволоча прибув Дзеджалик і кілька інших полководців, яким удалося врятуватися від розгрому під Берестечком. Деякі з них були поранені, усі дуже зморені. Один мав 50 кінних козаків, інший – 20. Найбільший загін був у полтавського полковника, який привів із собою 600 воїнів.